глава 16. И така пристигнаа во Дервија и Листра. И ете таму беше еден ученик по име Тимотеј, син на јудејка која веруваше, и на татко грк. Браќата во Листра и Иконија сведочеа добро за него. Павле посака да го поведе со себе, го зеде и го обреза заради јудејците кои беа по оние места, зашто сите знаеа дека татко му е грк. И додека одеа по градовите, им ги предаваа одредбите што беа определени од апостолите и старешините во Ерусалим за да ги пазат. А црквите така се утврдуваа во верата и секој ден нивниот број беше се поголем. Ги поминаа Фригиската и Галатската земја, зашто Светиот Дух им забрани да го проповедаат Словото во Азија. А кога дојдоа спроти Мисија, се обидоа да отидат во Витанија, но Исусовиот Дух не им дозволи. И така поминаа низ Мисија и слегоа во Троада. И на Павла му се јави ноќно видение. Некој македонец застана пред него и му се молеше велејки: «Дојди во Македонија, помогни ни!» И кога го виде видението, веднаш побаравме да отидеме понатаму во Македонија, заклучувајки дека Бог не повикал да им го проповедаме Евангелието. Потоа отпловивме од Троада и патувавме право кон Самотрак, а на идниот ден во Неапол, а понатаму во Филипи, римска колонија и прв град во оној дел на Македонија. Во тој град престојувавме неколку дена, а во саботата излеговме надвор од градската врата кон реката, каде што имаа обичај да се молат. И седнавме и им зборувавме на собраните жени. И некоја богобојазлива жена по име Лидија, продавачка на пурпурно платно од градот Тиатир, слушаше. И Господ и го отвори срцето да внимава на Павловите зборови. А кога беше крстена таа и нејзиниот дом, не замоли, велејки: «Ако ме признавате за верна на Господа, влезете во мојот дом и останете». И не принуди. А кога еднаш одевме на молитва, не сретна некоја девојка, слугинка, која имаше предскажувачки дух и која со вражење им донесуваше голема печалба на своите господари. Таа одеше по Павла и по нас, викајки: «Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог, кои ни проповедаат пат на спасение». Тоа го правеше многу денови. А кога му досади на Павла, се заврти и му рече на духот: «Ти заповедам во името на Исуса Христа да излезеш од неа». И излезе во истиот час. Кога нејзините господари видоа дека излезе и нивната надеж за печалба, ги одвлекоа Павла и Сила до пазарот пред началниците. Кога ги приведоа пред заповедниците, рекоа: «Овие луѓе, кои се јудејци, го бунат нашиот град и проповедаат обичаи кои ние како римјани не смееме да ги прифатиме ни да ги вршиме». И заедно се крена народот против нив, а заповедниците им ги скинаа облеките и наредија да ги бијат со стапови. И откако и мудрија многу стапови, ги фрлија во темница и му заповедаа на темничарот да ги чува добро. Откако прими таква заповед, тој ги фрли во внатрешниот дел на темницата и нозете им ги стави во клада. Околу полноќ, Павле и Сила се молеа и со песна го славеа Бога, а затворениците ги слушаа. Но одеднаш стана силен потрес, така што се стресоа основите на темницата. Во истиот миг се отворија сите врати и на сите им паднаа оковите. А чуварот на темницата се разбуди и кога ги виде отворените врати на темницата, го извади мечот и сакаше да се убие, мислејки дека затворениците избегале. Но Павле викна со силен глас, велејки: «Не прави си себе си никакво зло, зашто сите сме тука». А тој побара светлина, истрча внатре и треперејки падна пред Павле и Сила. Ги изведе и рече: «Господини, што треба да правам за да се спасам?» Тие пак рекоа: верувај во Господа Исуса и ќе се спасиш ти и твојот дом. И им го проповеда Господовото слово нему и на сите кои беа во неговиот дом. И тој ги зеде во истиот час на ноќта, им ги изми раните од ударите и веднаш се крсти и тој и сите негови. Тогаш ги одведе горе во куќата, постави трпеза и се зарадува со целиот дом, зашто поверуваа во Бога. А кога се раздени, заповедниците испратија судски службеници и рекоа: «Пушти ги оние луѓе». Темничарот му ги рече тие зборови на Павла, велејки: «Заповедниците пратија да ве пуштам, затоа сега излезете и одете си со мир». Но Павле им рече: «Откако нас, римски граѓани, без предходна истрага, јавно не биеа и не фрлија во темница, а сега сакаат да не пуштат тајно, никако, туку самите да дојдат и нека не изведат». Судските служители им ги соопштија овие зборови на заповедниците, а тие се исплашија кога чуја дека се римски граѓани и дојдоа, се извинија, ги изведоа и ги замолија да си отидат од градот. И кога излегоа така од темницата, дојдоа при Лидија, ги видоа браќата и ги утешија и си отидоа.